Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Намысын қорғау адамзаттың басты міндеті. Намысын ойдағыдай сақтай алған жігіт қана өкінішсіз өмір кеше алады. Жігітті намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді дейтін халық даналығыда тегін айтылмаса керек. Азамат болған екенсің, ұятың мен намысыңды ойдағыдай сақтауға міндеттісің. Намысын қорғай алған жігіт қана әрқандай жақсы қасиеттердің биігіне шыға алады. Намысына ақау түспеген адамның қашанда абыройы асқақ, образы өскелең болмақ. Сондықтан намысымызды қай кезде де қорғай білуіміз керек. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрк айдарынан сіздер бүгін «Арың сақта болсаң да малға кедей» атты мақаланы тыңдайсыздар. «Арың сақта болсаң да малға кедей» дейді даналар. Жалған намыс қасиет емес, ар сақтаған қасиет дейтін тағылымда көп нәрсені ескертеді. Біз бүгін жігіт намысы жайында сіздермен ой бөліспекпіз. Жігіттің намысы оның басты ер азаматтық құндылығы. Ер намыстың тапталуы тауының шағылып қабырғасының қайысқаны. Намыс тапталмас үшін, таптатпас үшін жігітке не істеу керек? Бірінші, білімді болуды міндет сана. Білімі мен танымы жан-жақты сауатты адамдар еш жерден ұтылмайды және еш жерде қор болмайды. Сонымен қатар жан-жақты білімді ер азаматтың намысы еш қашан тапталмайды. Білім мен наныңды тауып жеп, өз қолыңды өз аузыңа жеткіз аласың. Білімің барда надандардан мың саты жоғары тұрасың. Тек сол білімді адамдық жағына пайдаланып, адамгершіліктің туын биік ұстауың керек. Сонда сенің намысыңды ешкім жыға алмайды. Екінші, заңмен дос бол. Заңды білген және оған бағынған адам өз нанын өзгеге жегізбейді. Біреудің де нанын тартып жемейді. Заңды білу арқылы кез келген істің көлеңкелі тұсында, ұтымды тұсында көруге болады. Өзіңе жасалған алым жеттік үшін де, моральдық және физикалық ауыртпалық үшін де, кінәлі адамның жауап беру үшін заңға жүгінесің. Намысыңды өзгелер таптап бәлсінбеу үшін заңнан қорған табасың. Үшінші, ісіңмен абыройлы бол. Күшпен немесе жұдырықпен мықты болуға тырыспа. Абыройды адамгершілікпен жина. Өйткені абыройы асқақтаған адамның намысы ешқашан тапталмайды. Сонда сенің жаныңдағылар сенің жұдырығыңнан қорқатындықтан ғана айтқаныңды істеп зыр жүгірмейді. Төртінші, адалдық, тағы да адалдық. Өзгелерден де адалдық күту үшін алдымен өзің де адал болуың керек. Адамдарға адал бол, бұл да адамшылықтың бір жолы. Адал адамға ешкім кеп соқтықпайды. Пайда тауып қалталыға жағыну үшін адалдықты келмеске кетірме. Намысың тапталмас үшін адалдықтың мәртебесі биік болу керек. Бесінші, жақсы жар таңда. Ер адамның төрдегі басын есікке, есіктегі басын төрге сүйрейтін әйел. Егер алған жарың өзіңнен өзгеге аңсары ауып, өзіңнен өзгеге көз сала бастаса, намысыңның тапталғаны сол болар. Сондықтан өмір бойы саған деген сезімін кірлетпеуге сенімді бой жеткенді жар қылып ал. Әйелінің бұзылуы ерінің намысын қамшылап қана қоймай, ішін күйдіріп, жүрегін тілімдейді. Алтыншы, өз ұстанымыңа берік бол. Кез келген жағдайда өз сөзіңнің дұрыстығын дәлелдеп шыға алмайтыныңа сенуге болады. Өйткені әр адам тек өз пікірін ғана дұрыс санайды, бірақ сен шынымен дұрыс жағын ойла. Өз пікіріңнен айнып, белгілі бір күштің әсерімен айтқан сөзіңді айтпадымға шығарып жүрме. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Қ Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәрі уайдарынан бүгін алдымен жастықты биік жастау денсаулыққа зиянды екені туралы сауат тыңдауларыңызда болады. Жастықтың негізгі ролі адам ұйықтаған кезде мойын бөлегінің тума доғалдық бұрышын өзгертпеу. Егер қарттардың жастығы өте биік болса, мойын омыртқасы жастықтан биіктеп, кеуде омыртқасы, бел омыртқасы мен бір сызықтың бойында болмай қалады. Мойын нервтері мен нерв күре тамырларын қысып, бас бөлімге оттегі жетіспеу, бас ауру, бас айналу, құлақ шыңылдау, ұйқы қашу қатарлы жағдайлар байқалады. Сондай-ақ шершеу өсу жағдайы туылады. Егер қарттар әсіресе жүрек қан тамыр аурулары барлар түнде ұйықтағанда биік жастық жастағанда ғана ұйықтай алатын болса, ең алдымен жүрек қалжыраған болуы мүмкін. Тайкаң Янкаң сауықтыру шипаханасы қарттар орталығының меңгерушісі Лео Лисоңның түсіндіруінше, жүрек қалжыраған кезде жүрек бұлшықетінің жиырылуы әлсіреп, жүрек қуысының қызметі төмендеп, өкпе қанталау жағдайы болады. Жатқан кезде жүректің қан мөлшері артады, жүректің қысымы жоғарылайды. Қарттардың кеудесі қысып, тынысы тарайады. Жастықты жоғары жастағанда ауруды жеңілдетіп, ауру жағдайын оңай қателестіреді. Сондықтан мұндай қарттар уағында шипаханаға бару керек. Десе де жастықты өте төмен жастауда денсаулыққа зиянды. Мойын бөлік жеңілдей алмай, мойын бөліктің қалыпты доғалдығын білдіреді. Қадірлі тыңдармандар, енді күніне кем дегенде 15 минут жаяу жүрудің 15 себебін есте сақтап алыңыздар. Бірінші, көңіл күйіңізді көтереді. Спорт залда емес, далада, таза ауада жаяу жүрген көңіл күйді көтереді. Сол сияқты жаяу жүру күйзеліске қарсы күресуге оң ықпал етеді. Екінші, шабытты оятады. Егер сіз бір істі бастау үшін шабыт іздеп жүрсеңіз, жаяу көбірек жүруге тырысыңыз. Себебі жүріс кемелді ойлау түрлерін жақсартады, ал бұл екеуі шығармашылықпен тікелей байланысты. Үшінші, рексиямен күресуге көмектеседі. Рексия маусымы басталғанда түшкіру, қышыну секілді жағымсыз сезімдерден қашу үшін үйде отырғыңыз келеді. Бірақ ғалымдар бұл ойыңызды құптамайды. Жүгіру мен жаяу жүру рексия тудыратын белгілермен белсенді күреседі. Төртінші, зат алмасу қызметінің бөгетке ұшырау қаупін төмендетеді. Зат алмасу қызметінің бөгетке ұшырауы қан қысымының көтерілуі, қан құрамындағы қанттың көбеюі, артық салмақ секілді бірнеше аурулардың негізгі қайнары. Ол қанттың есепке шалдықтырып, жүрек қан тамыр ауруын асқындырып, ерте өлімге алып келеді. Зат алмасу қызметінің бөгетке ұшырауы отырып жұмыс істейтін жандардың жауы, ал жаяу жүру бұл жағдайдың алдын алады. Бесінші, өмір жасын ұзартады. Күнделікті жаяу жүріс сіздің өміріңізді 7 жылға ұзартады. Сол сияқты қалған өміріңізді керемет жайлы өткізуіңіз де мүмкін. Себебі көбірек жаяу жүргендер өздерін бақытты сезінеді екен. Алтыншы, үнемдеуге көмектеседі. Жаяу жүру А мен В нүктесін жалғау үшін ғана керек емес. Ол ең бастысы спорт. Егер базарға баруға қалтаңыз көтермесе, жаяу жүріңіз. Оған арнайы аяқ киім алудың да еш қажеті жоқ. Тек өзіңізде бар аяқ киімдердің ішінен ыңғайлысын киіп алсаңыз болды. Жетінші, биологиялық жасыңызды кішірейтеді. Зерттеушілер дәлелдегендей, күнделікті жаяу жүретін адамдар өз қатарластарынан әлдеқайда жас көрінеді. Аэробты күш салу жас келе кішірейетін хромосоманың теломерлі аумағын кеңейте түседі. Бұл адамның биологиялық жасын кішірейтеді. Сегізінші, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Жаяу көп жүретін адамдарда ұйқысыздық, ұйықтай алмау секілді мәселелер болмайды. Олардың ұйқысы тыныш және сергек болады. Ал бұл өз кезегінде бақытты, ұзақ өмірдің алғы шарты. Тоғызыншы, күйзелісті төмендетеді. Күйзеліс тек психикалық емес, физикалық тұрғыдан да аса ауыр зардабын тигізеді. Ал жаяу жүру адамды сабырлыққа шақырып, сананы тазартып, белсенділік деңгейін қалпына келтіреді. Оныншы, ми жұмысын ынталандырады. Жаяу жүру денсаулыққа ғана емес, мидың жұмысына да оң әсер етеді. Есте сақтау қабілетін жақсартып, танымды қабілетті арттырып, жарместілік пен алжу ауруының дамуын алдын алады. 11-ші, ауыр сынуды басады. Ғалымдар созылмалы ауруы бар адамдарға жаяу жүрудің біршама тигізер пайдасы барын айтады. Жаяу жүру сырқаттан толық айықтырмаса да, оны жеңіл өткеруге өз көмегін тигізеді. 12-ші, сүйекті нығайтады. Сүйекті нығайтып, шершеу өсу, омыртқаның қисаюы және тағы басқа қимыл тірек аппаратының ауруларынан сақтайды. 13-ші, көздің көру қабілетін жақсартады. Қартайғанда көздің нашарлауы секілді мәселелер кез келгеніміздің алдымыздан шығады. Ғалымдардың сөзінше, көп жаяу жүрген адамның көз жанары жақсы сақталады. 14. Уақытты қызықты өткізудің тамаша тәсілі. Жаяу серуендеу жақын адамдарыңызбен, достарыңызбен, туыстарыңызбен әңгімелесудің жақсы жолы. 15. Көптеген ауруларды болдырмайды. Физикалық белсенділік рак, диабет, жүрек, өкпемен байланысты көптеген аурулардың алдын алады. Жаяу серуендеу ешқандай шығынды талап етпейтін пайдалы жаттығу. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық, сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады. Енді тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың «Ауыл қамайдары». Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер алдымен қыс маусымында жеміс бағын тышқанның зиянынан сақтау әдістері туралы сауатты тыңдайсыздар. Қыс мезгілінде жеміс бағындағы арам шөптер қурап, қардың астында қалады да тышқан жейтін азық жоқ болып, жеміс ағашын зияндайды. Бұл оңай байқалмайды да келесі жылы жеміс ағашының өсіп жетілуіне ауыр зиян жеткізіп, шаруалардың кірісі төмендейді. Негізгі зияндайтын орындары. Біріншіден, қыс мезгілінде қар қалың болатындықтан тышқандар жер бетіне 20 см жақындықтағы жеміс ағашы қабығын кеміріп, орташа жас жеміс ағаштарының діңі, тамыр сабақтарына ауыр зиян салады. Жеміс ағаштары қабығы кемірілгеннен кейін ағаш діңі жарақаттанып, судың жоғары қарай тасымалдануы кедергі ұшырайды. Температураның біртіндеп жоғарылауына байланысты ішінара будақтары қурайды. Тіпті тұтас жеміс ағашы өліп қалады. Екіншіден, тышқан жеміс ағаштарының біршігін жеміс түйінін кеміретіндіктен, келесі жылы жеміс ағашының біршігі солып, жеміс түйіні жемісте қуатынан айырылады. Сақтану әдістері. Бірінші, күз мезгілінде жеміс бағын тазалаған кезде жеміс бағындағы қурап түскен бұтақтарды, арам шөптерді өте-мөте ағаш маңындағы арам шөптерді әбден тазалау арқылы тышқан жасырынатын орын қалдырмау. Екінші, күз қыс мезгілінде тыңайтқыш беруді суарумен бірлестіріп, жеміс бағының топырағын терең аудару арқылы тышқан інін бүлдіріп, тышқанның қыстан өту санын азайту. Үшінші, ағаш діңін ойдағыдай қорғау. Мұнда ағаш діңі түбінің 20 сантиметрдей жерін солеумен орау немесе ағаш діңін темір тормен жиі қоршау және зиянды жәндіктерді өлтіретін дәрі жағу сияқты әдістерді қолдану. Төртінші, қар қалың түскен кезде жеміс ағашының түптеріндегі қарды таптап, тышқан жасырынатын орын қалдырмау. Бесінші, қарашадан наурызға дейінгі мезгілде улап өлтіру әдісін қолданса өнімі көрнекті болады. Улап өлтіру дәрісінің үнемі істетілетіндерінен 300-500 еселік фосфорлы мырыш немесе басқа да арнаулы пайдаланылатын дәрілер бар. Ардақты ауылдастар, енді назарларыңызға Бекмұрат Қадырханұлы жазған «Бақташылар витамин түріндегі жемшөп қоспаларын ғылыми қолданған жөн» атты сауаттық мақаланы ұсынамыз. Көптеген бақташылар витамин түріндегі жемшөп қоспаларын үйлесімді пайдалануға, ғылыми реттеуге мән бермейді. Сондықтан бақташыларға төмендегідей кеңес береміз. Витамин тобындағылар төмен молекулалы органикалық химиялық қосылыс. Ол мал үй құстарын энергиямен қамдайды. Ол мал үй құстарының тыкан мүшелерін құрайтын зат емес, бірақ оның зат алмастыруды реттеу және меңгеру рөлі жоғары болады. Күнделікті жемшөп құрамындағы витаминдердің шамасы үйлесімді болса, мал үй құстарының қалыпты физиологиялық қажетін қамтамасыздандырып, олардың ойдағыдай ақаусыз өсіп жетіліп, сапалы өнім беруіне кепілдік етеді. Егер мал үй құстарының күнделікті жемшөбінде витаминдер тапшы немесе қолдану әдістері үйлесімді болмаса, өнімділігі болмайды, тіпті кері әсер береді. Сонымен бірге ысырапшылдық болып, бас артық зиян туылады. Сондықтан бақташылар мал үй құстарына витамин түріндегі жемшөп қоспаларын бергенде төмендегідей бірнеше түйінге мән беру керек. Бірінші, қоспалардың мөлшері үйлесімді болу керек. Мал үй құстарының витаминдерге болған қажеті оның тұқымы, жасы, физиологиялық күйі мен өндіріс қуаты сияқты бірнеше түрлі фактордың әсеріне ұшырайды. Мысалы, сауын сиырдың витамин А-ға болған қажетінің мөлшері 3000-6000 халықаралық бірлік болады. Ал індет және басқадай қалыпсыз факторлар мал үй құстарының белгілі түрдегі витаминдерге болған қажетін арттырып жібереді. Әдетте көкшөптердің құрамында витаминдер мол болатындықтан, жайылымда бағылған немесе қолда көкшөппен бағылған мал үй құстарына витамин түріндегі жемшөп қосылыстарын ерекше жағдай болмаса толықтамаса да болады. Мұнан тыс, мал үй құстарын антибиотик дәрілермен емдеген кезде витамин түріндегі дәрілерді бір мезгіл қоспау керек. Өйткені кейбір антибиотик дәрілер ішек жолындағы пайдалы микроорганизмдердің өміршеңдік қимылын тізгіндеп, витаминдердің сімірілуіне кедергі болады. Екінші, сапасына мән беру қажет. Витамин түріндегі қосылыстарды сенімді завод немесе дәрі дүкендерінен сатып алу, құрғақ, ауа өтіп тұратын, күн түспейтін, ластану қайнары болмаған орындарда сақтау қажет. Бірақ уақытын өткізіп жіберуге болмайды. Үшінші, біріктіріп істету әдісі үйлесімді болу қажет. Витаминдердің физикалық, химиялық қасиеттерін жетік игергенде ғана оның істетілу өнімділігін барынша жоғарылатуға болады. Мысалы, минерал элемент мыс витамин, B1 мен витамин С-ның қалыпты сімірлеуіне кедергі болады. Мұнан тыс, кейбір құртсыздандыру дәрілерде витамин B12-нің толық сімірлеуіне тосқындық жасайды. Төртінші, қосылыстарды толық араластыру тиіс. Витамин түріндегі қосылыстар өте аз пайдаланылатындықтан, жем шөпке толық араластырылмаса өнімділігі болмайды. Ал араласпаған қосылыстар малдар мен үй құстарының ішіне тіке кететін болса, олайды. Тағы бір көңіл бөлетін жайт, қосылыстарды бір жолда көп жем шөпке араластырып алып, шетінен істетуге болмайды. Тосын жайттерден сақтану үшін қосылыстардың істетілу мөлшері сақтау әдісі сияқтылардың түсіндірмесіне әбден қарау керек. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсекен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Бақшасында ашылған гүл екенбіз, бақытты отбасында қауышқан біз екеуміз. Айдында аққуымсың, қажысам ақылымсың, асығып үйге қайтам, сағынып отырмасың. Қалқатайым бір бетіп бесігінде шат өмір тұр қуанды жанұя есігінен ұрпақ боп кірді бақыт шаңыраққа мұн ойла баланың бабын ойла деген жүрегінде кіршіксіз сарын айда қалқатайым шаңыраққа мұн ойла баланың бабын ойла мен деген жүрегінде кіршіксіз сарын айда қалқатайым дарата алаулап кешін гүлді адамға ол да бақыт еске алу есіл күнді күлгіптім қалды бізден жетесіп қоңыр көзбен жасарсың ғұмырымыз махаббат әнімізбен қалқатайым күлгіптім қалды бізден жетесіп қоңыр көзбен жасарсың ғұмырымыз махаббат әнімізбен қалқатайым махаббат әнімізбен қалқатайым
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі беріліміне аяқ киімді сақтау туралы сауатты тыңдайсыздар. Әр бой жеткен өзінің аяқ киімдер топтамасында арнайы бөлме болған қалайды. Фильмдегідей тек соған арналған бөлмеде өзінің аяқ киімдерін арнайы сөрелерге қойып, тазалықта көрінетін жерде ұстағанға не жетсін? Ал қарапайым жағдайларда аяқ киімдерді қалай сақтауға болады? Қай қорапта қандай аяқ киім? Сөреден көп уақыт алмаған туфлиді іздегенде, барлық аяқ киімдерді ақтарып, қораптарынан шығарып, іздеуден шаршайсыз ба? Ендеше мына кеңесті қолданып көріңіз. Қораптарға туфли не етіктің фотосуретін жабыстырып қойыңыз. Ендігі жолы аяқ киім сөресін шашпай-ақ, көйлегіңізге сай туфлиді тез арада таңдай аласыз. Арнаулы бөлме. Әр үйде кішкентай болса да балкон болады. Балконға қажет емес заттарды жинағанша, оны өзіңіздің жеке бөлмеңізге айналдырыңыз. Ілгіш сөрелер және үлкен айна орнатсаңыз болғаны. Сондай-ақ бұл үйден шығатын есіктің алдында жиналып тұрған аяқ киім мен шапандардан арылудың жақсы амалы. Аяқ киім ілгіші. Киім сөресінің шетіне осындай аяқ киім сөресін жасатсаңыз болады. Оған маусымға тән туфлине етіктерді шығарып қойыңыз. Мұндай сөреге аяқ киім реттеліп тұрады. Күнделікті киіміңізге қарай лайықты аяқ киім таңдай аласыз. Мөлдір қораптар. Аяқ киімдер сақтаудың тағы да бір амалы. Киім сөресінің астына қораптарды тізіп қойыңыз. Қай қорапта қандай туфли жатқаны есіңізден шығып кете бере ме? Ендеше қораптың бір жағын қайшымен кесіп тастап, қаласаңыз, мөлдір қабықша жабыстырып қойыңыз. Ал мына аяқ киім бөлмесі әр қыздың арманы шығар. Бұл сөренің басты ойы туфлилерді өкшесіне қыстырып сақтау. Сізде мұндай сөренің кішігірім нұсқасын жасай аласыз. Сандалдар мен өкшесіз аяқ киімдерді таза сақтаудың жақсы мысалы. Әр туфлиге ат беріңіз. Қораптың сыртына аяқ киімдерге ат қойып, жазып қойсаңыз болады. Ол міндетті түрде аяқ киімнің маркасының атауы болуы тиіс емес. Өзіңіз сол туфлиді киген жерге байланысты лақап аттар қойып алыңыз. Мысалы, диплом қорғау, не үйлену тойысында жазудан бірден бұл қандай туфли екенін есіңізге түсіресіз. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.